Yle Puhe.
Linkkivero, meemikielto, sensuurikoneiston pystyttämistä vai ratkaisu arvokuiluongelmaan? Tämä on termistöä ja sanankäyttöä, joka kytkeytyy EU:n tekijänoikeusdirektiiviin. 12. syyskuuta Euroopan parlamentti äänestää asiassa, joka jakaa voimakkaasti. Riikka Railimo, Jussi Mäkinen ja Ahto Apajalahti, voisitteko tiivistää, mikä on se asian ydin, josta tässä asiassa päätetään? Kuka haluaa aloittaa? Riikka.
Kyllä kysymys on ihan tämmöisestä digitaalisen sisämarkkinoiden toimivuudesta ja on tunnistettu hyvin pitkälti se, että luovalla alalla on suuri merkitys Euroopan unionin kasvussa ja työllisyydessä ja että musiikkialalla ansaintalogiikka on muuttunut. Ja varmasti tässä iso kysymys on, mistä varmasti puhutaan tässä myöhemmin, on nämä reilut pelisäännöt alustapalveluille ja muille digitaalisille palveluntarjoajille.
Mitä Ahto tai Jussi?
Joo, mun mielestä tässä on kyse siitä, että ketkä tavallaan netin sisällöistä eniten päättää, kenellä on suurin valta erilaisiin sisältöihin netissä, yksittäisillä käyttäjillä, perinteisillä mediayhtiöillä ja viihdeteollisuudella vai Facebookilla ja Googlella, ja sitä tasapainoahan tässä haetaan. Kaikilla, ja sitten toinen iso kysymys on niinku, että kaikilla aloilla on tämmöinen iso globalisaatiohaaste menossa ja musiikki- ja elokuva-ala pyrkii nyt lainsäädännön kautta vaikuttamaan kilpailijoihinsa ja niin kuin hallitsemaan tätä tilannetta tässä globalisaatiossa ja mielestäni se on vähän väärä keino.
Mitäs Jussi sanoo?
Joo, lyhyesti sanottuna mun mielestä huomenna ratkaistaan se, minkälaiset säännöt Euroopassa on internetin toiminnalle, datan käsittelylle ja datan jakamiselle. Siinä siitä on kysymys.
Sen verran täsmennystä, eikö se ole ylihuomenna, siis 12. päivä? Nyt kun tätä ohjelmaa tehdään, niin on 10. päivä syyskuuta 2018.
Joo, meidän päivällä ohi.
EU:n tekijänoikeusuudistus on herättänyt paljon ja kovaa keskustelua. Siis uudistusta on kritisoitu puutteelliseksi, epäselväksi ja kiireessä valmistelluksi. Ja on kuultu jopa tällaisia argumentteja tämmöistä sensuurikoneiston pystyttämisestä. No, uudistusta on puolustettu ja perusteltu muun muassa viittaamalla arvokuiluongelmaan. Siis siihen, että netin palvelualustat rakentavat liiketoimintaa luovien sisältöjen varaan maksamatta tekijäoikeuksista aineistojen todellisen hyödyntämisen mukaisesti. No, minkälaisia perusteluja ja näkökulmia aiheeseen liittyy ja siitä löytyy, kun tätä välillä poleemiseksikin näytyvää keskustelua pilkkoo osiin? Sitä lähdemme selvittämään tänään. Tässä samassa yhteydessä puhumme myös parilla lauseella otsikosta EU ja internet, tämmöinen pikkuaihe. Studiossa ovat teoston Riikka Railimo, hän on teoston yhteiskuntasuhteiden ja EU-asioiden bossi. Teknologiateollisuus ry:stä täällä studiossa on digitalisaatiosta vastaava päälakimies Jussi Mäkinen ja EFI ry:stä mukana on Ahto Apajalahti. EFI on siis perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Yhdistys kertoo omilla verkkosivuillaan, että tällaisia ovat muun muassa oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja meikäläinen välillä näissä ajatuksissa hieman hortoilee, suonette siis anteeksi. Tämä ei nyt liity ihan suoraan tähän meidän aiheeseemme, mutta haluan kysyä Ahtolta erästä asiasta, joka liittyy ajatukseen, jota mietin viikonloppuna. Ja no, tämä itse asiassa liittyy sitä kautta myös tähän meidän ohjelmaan, että tietysti EFIN edustajana istut täällä, mutta olet myös historian tutkija. Mm. Ja se tuo myös oman twistinsä tähän tekijänoikeuskysymykseen. Mä haluan siitä kysyä sulta vielä myöhemmin tänään. Ja toisaalta tämän oman pohdiskeluni taustalla on myös ajatus siitä, kuinka paljon valtaa näillä isoilla teknologiayrityksillä meidän arjessamme tänä päivänä on. Ja tämä tietysti on ytimessä myös tässä tekijänoikeuskysymyksessä. Mä mietin tämmöistä asiaa, että kun tämähän on tämä perinteinen, että historiaa kirjoittavat voittajat ja niin edespäin ja niin edespäin. Mut mä aloin jotenkin miettiä sitä, että mitä jos itse asiassa tulevaisuudessa kävisikin sillä, että ainut asia, mitä tästä ajasta, jota me nyt eletään, tiedettäisiin, olisi se informaatio, mitä ihmiset jakavat Instagramissa kuvien ja videoiden muodossa. Siis tämähän on niin kuin ajatuksena ihan järjetön. Me tiedetään, että tämä digitaalinen todellisuus on todella hauras ja on todennäköistä, että mistään kovalevyllä säilytystä ei jää tuhansien ja satojen vuosien päähän mitään jäljelle. Mutta jos on vaikka joku tämmöinen Elon Musk-henkinen tilanne, että ihmiskunta on siirtynyt johonkin ulkoavaruuteen, asuttaa jo toista planeettaa ja ainut data, jota ennen maapallon räjähtämistä kappaleiksi lähetetään tälle toiselle planeetalle, olisi Instagramin kuvat ja videot, niin minkälaista historiankirjoitusta tämä edustaisi?
No kyllä mä nyt pidän oman ammattikuntani puolta siinä mielessä, että hyvin niin kuin nytkin todellisuudessa menneestä, niin hyvin epämääräisistä todisteista saadaan kuitenkin kriittisesti parsittua kasaan ihan järkeviä ja oikein osuvia kertomuksia, että siinä mielessä kyllä niihinkin keinot löytyy parsia sieltä Instagram-kuvista, että mitkä on tavallaan kuvaa sellaista, ymmärretään se, että se on vääristynyt todistusaineisto tietyllä tavalla ja sitten osataan vähän pohtia sitä, että mitä sieltä niin kuin oikeasti saa irti, että kyllä sekin on mahdollista kirjoittaa ihan järkevää historiankirjoitusta pelkästään sen perusteella, että toisaalta se kertoo aika paljon myöskin tavallisten ihmisten arkielämästä tietyllä tavalla ja semmoisia aineistoja taas perinteisessä historiankirjoituksessa on ollut tosi vaikea saada. Että yleensä niin kuin tavallisten ihmisten arkielämä ei jätä hirveästi jälkiä, ellei ne tee rikoksia ja päädy viranomaisasiakirjoihin, mutta tämä olisi siinä mielessä ihan mielenkiintoinen aineisto.
Toisaalta mä mietin tätä myös sitä, että ei se toisaalta välttämättä ihan hirveästi eroaisi siitä niin kuin historian tutkijoiden tilanteesta, koska tällä hetkellähän, jos me ajatellaan vaikka sitä, mitä tietoa me saadaan jostakin arjesta, vaikka niin kuin maalaustaiteen kautta, niin sehän on usein vähän sitä ikään kuin parempaa todellisuutta, jota vaikka jotkut herttuat ovat halunneet antaa itsestään. Ja
kyllä, kyllä.
Toisaalta Instagram on vähän tätä parempaa todellisuutta. Kyllä. Tekijäoikeuskysymyksessä tietysti tämä kytkeytyy esimerkiksi siihen, että millä tavoin esimerkiksi tekijäoikeusregulaatio jollakin tavalla vaikuttaa siihen, miten todellisuus tulee aistittavaksi ja miten esimerkiksi historiaa kierrätetään ja tulkitaan tässä niin kuin digitaalisessa
kyllä,
maailmassa.
Aineistojen säilyvyyden kannalta se voi pahimmillaan haitata erilaisten aineistojen säilyvyyttä, jos on liian tiukat tekijänoikeussäännökset.
No mennään tähän myöhemmin, mutta lähdetään liikkeelle tämmöisellä oikeastaan niin kuin kuka kukin on -kierroksella suhteessa tähän meidän tekijänoikeusaiheeseemme. Siis avataan sitä, kuka on puolesta, kuka vastaa ja koitetaan jotenkin tiivistää, että mikä on se huoli, jonka johdosta ajatellaan niin kuin ajatellaan. Kuka haluaa aloittaa? Jussi.
Mä voin aloittaa. Järjestö, mistä mä tuun, on Teknologiateollisuus ry, edustetaan 1600 teknologia-alan yritystä, ja silloin se mun näkökulma tässä on niin kuin pääasiassa teknologiayritysten. Ja se, mistä me erityisesti kannetaan huolta tässä esityksessä, on yritysten mahdollisuudet tehdä data-analyysiä, ja toinen siihen niin kuin kiinteästi liittyvä seikka on se, että jakaa sitä dataa. Eli me tarvitaan datan louhintaa, ja me tarvitaan alustoja Eurooppaan sen datan jakamiseksi. Tässä ollaan juuri sen ajan kynnyksellä, jolloin esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisessä ollaan lähdössä isosti liikkeelle. Ja tässä on Euroopan unionillakin on kunnianhimoisia tavoitteita tämän osalta, että ehkä vähän viitaten tuohon sun introon, niin Euroopasta hahmotellaan tämmöistä kestävän tekoälyn tyyssijaa, missä tehdään niin kuin eurooppalaisiin arvoihin pohjautuen sellaisia tekoälyratkaisuja, jotka on läpinäkyviä, hyväksyttäviä, eettisesti kestäviä. Jos meillä ei ole eurooppalaisilla yrityksillä ei ole mahdollisuutta tehdä data-analyysiä täällä Euroopassa, ja jos niillä ei ole mahdollisuutta jakaa sitä dataa joustavasti keskenään ja julkisen sektorin kanssa, niin silloin Eurooppa jää tästä kehityksestä aika pahasti jälkeen.
Se on kiinnostavaa, että puhutte tästä asiasta nimenomaan tämän tekoälyn näkökulmasta. Tämä liittyy tähän, mutta menee vähän kulman kautta. Katsoko joku sattumalta tämän kohutun suhtuoreen haastattelun, jossa teknologiakuru Elon Musk oli koomikko Joe Roganin podcastissa vieraana?
En ehtinyt katsoa sitä.
Okei, no, mutta teillä tuli varmaan nämä otsikot vastaan. Siis Suomessakin puhuttiin siitä, että tämä oli se haastattelu, missä juotiin viskeä ja poltettiin pilveä. Mikä mun mielestä oli hieman hassua, kun itse asiassa kuuntelee tämän 2,5-tuntisen haastattelun, niin siitä olisi kyllä saanut aika poltettiin muutakin irti. Se täytyy siis tästä pilvenpoltosta todeta, että se tapahtui siis Kaliforniassa, jossa tämä viihdekäyttökin on ok. Toimittajat olisi tietysti voinut ehkä löytää tavaraa muun muassa siitä, kuinka Musk kertoo pöytälaatikkosuunnitelmistaan liittyen tulevaisuuden lentokoneisiin. Lisäksi puhuttiin tästä tekoälystä. Ja sinne kerrattiin taas näitä Muskin ajatuksia, siis tekoälypelkoihin liittyen. Ja Musk lienee ehkä siis tunnetuimpia ihmisiä, jotka puhuu tällä hetkellä tekoälyn uhista. Ja siellä oli tietysti tämmöistä ihan ikään kuin käytäntöön juurrutettua pelkoa siitä, miten tekoälyä käytetään tulevaisuudessa ehkä ikään kuin siis vaikka sodankäynnin valineena, mutta sitten siinä oli hieman tätä foliohatumpaakin tavaraa, jossa puhuttiin taas siitä, kuinka ikään kuin olemme tulevien isien ja äitien, tulevien jumalien isiä ja äitejä ja luomme jotain itseämme vahvempaa entiteettiä, emmekä voi tietää, mitä siitä tapahtuu. Ja mä tiedän, että tämä ei sinänsä koske esimerkiksi Teknologiateollisuus ry:n ihmisiä. Tällainen puhe, te ette varmaan niin kuin mieti niitä teidän tyypit ei mieti näitä tekoälytuotteita. tavoitteitaan tästä foliohattun näkökulmasta. Mutta tämä on joka tapauksessa tapa, miten tekoälystä puhutaan. Siis tätä Joe Roganin keskustelua on katsottu pelkästään YouTubessa semmoinen yli 8 miljoonaa kertaa tähän mennessä. Siihen päälle vielä niinku podcastit ja nämä uutisjutut ja muut. Tämä on se tapa, miten tekoäly on esillä.
Kyllä. Joo, me nähdään siinä nimenomaan se mahdollisuus, että kuinka se pystyy auttamaan meidän yrityksiä uudistumaan, kuinka se auttaa meidän julkisia palveluja uudistumaan, että me pystytään tekemään asioita fiksummin, tehokkaammin. Ja toki on niin kuin nämä dystopiat voi olla tietyssä mielessä ihan hyödyllisiäkin, että ne niin kuin varoittaa meitä niin kuin pitämään jalat maassa ja niin kuin ottamaan nämä eettiset kysymykset tosissaan. Mutta tässä niin kuin mun mielestä tämä Euroopan ja Suomenkin linja, että tässä on valmisteltu uutta politiikan alaa kuin tietopolitiikka, ja siitä on tarkoitus antaa selontekokin vielä tämän syksyn aikana eduskunnalle, niin siinäkin on niin kuin se lähtökohta valmistelussa ollut, että nimenomaan tämä eettisesti kestävä tekoäly on se Suomen ja Euroopan juttu.
Riikka, mistä positiosta teosto tarkastelee tätä tekijäoikeusdirektiiviä?
No, teosto katsoo tätä musiikin tekijöiden ja kustantajien näkökulmasta, eli edustan täällä teostoa ja 30 000 tekijää ja kustantajaa. Ja totta kai me nähdään tämä tilanne niin, että on äärimmäisen ilahduttavaa, että musiikkia kuunnellaan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan. Ja erityisesti se on siirtynyt sinne streaming-puolelle, erityisesti se on siirtynyt sinne alustojen puolelle, alustopalveluihin. Ja tässä on oikeastaan se keskeinen kohta, missä me haluamme tuoda oman näkemyksen esille. Eli kun ajattelee sitä, että meillä on karkeasti jaettuna kaksi palveluntarjoajaa tuolla online-puolella, eli alustapalvelut ja sitten ihan tavalliset tämmöiset digitaaliset palveluntarjoajat, kuten Spotify, Netflix, ja alustapalvelusta voi sanoa vaikka Facebook, YouTube, niin nämä kaksi palvelua toimii tällä hetkellä eri pelisäännöillä, ja me haetaan niihin pelisääntöihin nyt tasaväkisyyttä, eli alustapalvelut tällä hetkellä kertovat ja väittävät olevansa välittäjiä, ja silloin niillä ei ole samanlaista tekijänoikeudellista vastuuta ja velvollisuutta tehdä näitä lisenssisopimuksia sitten tekijöiden tai tekijäjärjestöjen kanssa. Eli siinä oikeastaan kiteytetysti, mitä me tässä halutaan tuoda esille.
Se tietysti tässä vaiheessa voitaisiin todeta myös, että tämän pöydän äärellähän siis voisi olla kymmeniä muitakin toimijoita, koska tämä siis digitaaliset tekijäoikeudet nyt koskettaa vaikka ja ketä. Kerrottakoon myös, että journalistien Euroopan ja Maailmanliiton näkemys tähän aiheeseen on se, että he asettuvat kustantajien uusien oikeuksien taakse. Samoin myös Suomessa Journalistiliitto. Mä en tiedä, tuleeko kollegoilta turpaan, kun mä totean näin, mutta rehellisyyden nimissä mä itse näin tämän kysymyksen niin kompleksisena, etten ole asiasta henkilökohtaisesti onnistunut vielä muodostamaan mielipidettä, mutta teillä nyt voi olla mahdollisuus argumentoida puolesta ja vastaan allekirjoittaneillekin ja samalla kuuntelijalle tässä asiassa. Effi, miten te asemoidutte siis tähän Ahto Apajalahti?
Joo, Effi hän edustaa tässä oikeastaan, voisi sanoa, tavallisia netin käyttäjiä, ja myöskin halutaan pitää sitä puolta, että mahdollistaa se, että tavalliset netin käyttäjät voi tuottaa nettiin omia sisältöjään, eli puhutaan käyttäjien luomasta sisällöstä tai englanniksi user generated content. Ja se on taas semmoinen, mitä sitten välttämättä nuo isommat alan toimijat ei välttämättä katso niin suotuisasti, että heitä haluaisi tietysti, tai heidän näkökulmaan se, että he haluaa promota niitä omia isolla rahalla tuotettuja sisältöjään. Ja sitten toisaalta moni tavallinen netin käyttäjä haluaisi ehkä myös nähdä niitä toisten tavallisten netin käyttäjien tuottamia sisältöjä. Mutta silleen, se on se meidän näkökulma, ja sit sille henkilökohtainen näkökulma on ehkä vielä se, että mä oon itse ollut semmoiset reilut 10 vuotta mukana tämmöisissä, voisi sanoa, tekijänoikeus- ja tietoyhteiskunta-aktivismissa, ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että suhtautunut tekijänoikeusjärjestelmään kriittisesti, ja mun mielestä kuitenkin ideaali tilanne olisi se, että kenenkään ei pitäisi joutua olemaan kiinnostunut tekijänoikeusjärjestelmästä. Et mun mielestä hyvä tekijänoikeusjärjestelmä olisi semmoinen, mikä toimii siellä taustalla ja kenenkään ei tarvitse välittää siitä, mutta valitettavasti en ole kokenut, että olen joutunut tähän asiaan niin kuin pureutumaan tässä vuosien varrella.
Meillä on studiossa ainakin yksi koulutettu lakimies, Jussi.
Kyllä.
Onko sulla muuten Riikka ei ole varsinainen lakimies, mutta kaikki joka tapauksessa paikalla oli, että enemmän tai vähemmän seuraatte näitä EU-asioita ja digitaalisen maailmaan liittyviä lakikysymyksiä. Ihan rehellisesti, kuinka usein te huomaatte, että keskittyminen herpaantuu ja alkaa haukututtaa, kun direktiivit ja artiklat vilisee silmissä? Kuka tunnustaa? Vai oletteko te aina vaan sillä lailla, että maailman siisteen juttu?
Mutta.
Okei.
Okay. mun tapauksessa se varmaan johtuu niinku vaan huonoista yöunista, se haukottelu aina silloin tällöin. Mulla on niinku itse asiassa tausta on sellainen, että mä oon ollut aikanaan aika paljonkin tekijäoikeuslain kanssa tekemisissä ja sitten ihan niin kuin lainvalmistelun kanssa tekemisissä liikenne- ja viestintäministeriössä aikanaan. Mä oon niin kuin aika paljon nähnyt tätä hommaa että miten, ja tunnen ne ideaalit aika hyvin, että miten lakeja pitäisi valmistella. Ja se ehkä nyt sitten taas niin kuin linkkautuu niihin huonoihin yöuniin, että kyllä ne välillä menee sen takia, kun näkee näiden ehdotusten laadun aina välillä.
Mä entäs oikeastaan, niin, no haluatko vielä Riikka?
No tuohon vaan sanon, että vaikka lakimiesten olekaan, niin viimeiset 20 vuotta näiden politiikan ja yhteiskuntasuhteiden kautta on tätä joutunut lakitekstejä erilaisia tarkastelemaan, että loppujen lopuksi varsinkin tässä nyt tämän tekijänoikeusdirektiivin osalta, niin kyllä tässä aika hereillä on saanut olla.
Mä kysyn tätä oikeastaan vaan siis siitä syystä, että kyllä mä voin myöntää ainakin, että itsellä siinä vaiheessa, kun mennään sinne ylätasolle, niin jossain vaiheessa tulee se hetki, missä muuttuu niin kuin eläväksi kuolleeksi ja tuijottaa vaan sitä, kun jotakin, niin kuin, siis rairuohon kasvamista sitä keskustelua. Mutta koska mehän puhutaan nyt tässä oikeasti niin kuin isoista ja tärkeistä asiasta, niin mä kysyisin tässä vaan tavallaan ikään kuin siis tällä tavoin, että kun me tänään puhutaan ikään kuin myös tältä ylätasolta, niin voisitteko te maalata eteen sellaisen kuvan, johon voi jollakin tavalla ikään kuin vielä sitten kiinnittyä siinä vaiheessa, kun ylätaso alkaa haukotuttaa? Siis pohtia sitä, että minkä takia tällä asialla ihan oikeasti on jotain merkitystä ja miten tämä kiinnittyy esimerkiksi siis ihan tunnetasolle. Ahto tietysti puhuu tavallisesta netin käyttäjistä tässä, mutta jos sä pystyt vielä ikään kuin mennä sillä lailla, että miksi tämä asia on merkittävä?
Ylipäänsä tekijänoikeudet on merkittävä siksi, että nykyään se lähtökohta on aika lailla se, että kaikki on kielletty, mikä ei erikseen ole sallittu. Ja ehkä sitten oma ja jossain määrin myöskin EFin näkökulma on se, että kaiken pitäisi olla sallittu, mikä ei ole erikseen kielletty. Meille pitäisi olla selkeää, että silloin kun netissä teet jotain sellaista, mitä teet joka päivä, niin sun ei pitäisi joutua miettimään, että onko se nyt laillista, mitä mä tässä teen, vaan meillä olisi sellaiset systeemit, että niin kuin tavallisten ihmisten tavallinen netin käyttö olisi niin kuin lain näkökulmasta selkeää. Ja sitten just se, että iso kysymys se, että minkälaisilla keinoilla lähdetään ylipäänsä rajoittamaan netin sisältöä. Tässäkin nyt mennään varmaan kohta tarkemmin siihen sisältöön, mutta se direktiiviehdotushan nyt mahdollistaa tällaisen, että käytännössä niin kuin perinteinen musiikkielokuva viiteteollisuus saa yhä enemmän valtaa siihen, että mitä sisältöjä saa netissä julkaista ja halutaanko me, että se valta menee niille. Toisaalta ei se sillä Googlella ja Facebookillakaan voi pelkästään olla, että se on niin kuin ihan oikea kysymys myös, mutta kyllähän se vaikuttaa sit siihen, ihan siihen, että mitä jokainen ihminen netissä näkee joka päivä, minkälaisia linkkejä ihmisten silmiin osuu, kun ne selaa Facebookia, tai minkälaisia videoita ihmisten silmiin osuu, kun ne selaa YouTubea, niin tämä lainsäädännön kehys tavalla tai toisella tulee vaikuttamaan siihen.
Mä en ole ihan varma, onko tämä nyt se mielikuva, joka nimenomaan herättää sieltä EU-lainsäädäntökoomasta, mutta kyllä tämä tuli ainakin tämä isot versus pienet narratiivi esille. No. Haluatteko te, Jussi Riikka?
Joo, mä voisin tarttua tuohon, kun sä pyysit tätä, niin kuin, että minkälainen kuva, että niin kuin ideaalitilanteessa lainsäädäntö olisi varmaan niin aika selkeätä kubismia, että siellä on niin kuin asioilla selvät reunat ja näin. Että erityisesti musta tuntuu, että tässä tekijänoikeuspuolella niin tässä on näitä suuria tarinoita ja eurooppalaista pitkää historiaa, niin sitten se on niin kuin, se tuppaa menemään sinne impressionismin puolelle ja sitten niin kuin tässä tapauksessa vielä niin kuin vähän teknisesti heikko tasoisen impressionismin puolelle. Mutta mä oon oikeastaan, niin kuin, se mun mielenkiinto on siinä nimenomaan tässä niin kuin siinä perusasiassa, että meidän niin kuin nyt päätetään niistä internetin säännöistä, mitä meillä Euroopassa noudatetaan. Että pitäisi pitää se fokus siinä ja miettiä, että nämä niin kuin kohdistuu sitten, niin kuin Ahto tuossa toi esiin, niin kaikkiin eurooppalaisiin. Ja mä haluaisin korostaa sitä, että ne kohdistuu erityisesti myös eurooppalaisiin yrityksiin. Myös niihin aloitteleviin, vaikka vain niin kuin data-alustoja tarjoaviin yrityksiin. Niin sitten jos se on impressionistista sekasotkua eikä sitä kubistista selkeyttä, niin silloin se toimintaympäristö käy aika hankalaksi.
Niin just aivan, eli uuden ajan duunarit kafkamaisen koneiston syövereissä. Riikka, mikä mielikuva?
No miksi tämä direktiivi on merkittävä, niin kyllähän sitä voi ajatella niin, että luovan alan tekijän, luovien alojen yritysten näkökulmasta. Tämä on todella tärkeä asia. Ilman sitä ei ole ansaintaa, ei ole työtä, ei ole niitä toimintaedellytyksiä, missä jatkaa. Ja kyllä nyt koko Euroopan näkökulmasta, niin koko tämä luova ala ja tämmöinen kulttuurin monimuotoisuus. Ja jos yksilöä miettii, niin ne, jotka kuuntelee aamulla radiosta musiikkia tai katsoo illalla telkkaria tai mitä tahansa luovaa sisältöä, niin kyllä tästä on kysymys. Tässä tekijänoikeusdirektiivissä.
Teoston eurooppalainen kattojärjestö Kesak teetti syyskuussa julkaistun kysely, jossa oli myös kyselty kansalaisilta huolista liittyen just isojen teknologiajättien valtaan. Ja tässä nyt on toki huomioitava siis tämä kyselyn asetelma, ajoitus ja sen, että sen tilauksen on tehnyt etujärjestö, mutta että minkälaisia lukuja tässä kyselyssä tuli esille?
No kyllä täältä voi nostaa joitakin semmoisia selkeitä lukuja. Esimerkiksi sitä, että on kysytty, että kummalla on enemmän vaikutusvaltaa, Euroopan unionilla vai Googlella, Applella, Facebookilla tai Amazonilla. Ja kyllä täällä näyttäisi, että meiltä ei 70% on sitä mieltä, että näillä teknologiayrityksillä on enemmän valtaa kuin Euroopan unionilla. Toisaalta täällä on sitten tietysti kysytty ajankohtaisia asioita, mitkä liittyy tähän, että koetaanko reiluksi vai epäreiluksi tämä osuus, jonka nämä alustapalvelut tällä hetkellä jakaa artisteille ja sisällöntuottajille. Myöskin aika selkeitä lukuja, 66% sanoo, että se ei ole tällä hetkellä reilua. Ja sitten on myöskin, että sallittaisiko uudet tavat, sitten uudet keinot löytää sen tilanteen tasapainottamiseksi. Ja melkein 90% on sitä mieltä, että kyllä.
Tämä on tietysti taidokasta keskustelun ylläpitämistä ja oman näkökulman esille tuottamista se, että teettää jonkun tutkimuksen jostain aiheesta. Ja varsinkin kun ne luvut on tämmöisiä. Mutta ymmärtääkseni tämä on semmoinen direktiivi, johon on kytkeytynyt loppausta hyvin huomattavassa mittakaavassa ja viestintää. Siis esimerkiksi UK Music on esittänyt väitteen, että Google on käyttänyt 31 miljoonaa tämän direktiivin vastustamiseen. Muun muassa Times on kertonut siitä, että Google on tukenut verkkosivua, joka helpottaa automatisoitujen vaikutusviestien lähettämistä poliitikoille ja tiedotusvälineille. No sitten taas toisaalta teoston puolelta, mä kävin tuossa joku aika sitten katsomassa Anneli Jäätteenmäen Twitter-tiliä ja siellä Lauri Tähkä poseerasi sylissä ja hashtag teosto. Te ilmeisesti olitte tähän Googlenkin loppaukseen vastannut sille, että lähdette Lauri Tähkän Brysseliin.
No sanotaanko, että me lähetetään oikeita ihmisiä keskustelemaan asiasta. Ja mun mielestä se on juuri se oikea tapa, että saadaan sitä tietoa. Vastuullinen poliitikko kuuntelee kaikkia näkemyksiä ja tekee sen jälkeen sitten oman ratkaisunsa. Lauri Tähkä on musiikin tekijä ja artisti ja oli hyvä, että hän oli siellä mukana kertomassa niistä omakohtaisista näkökulmista, mitä tämä tekijänoikeusdirektiivi hänen kohdaltaan esimerkiksi näyttää. Ja jos miettii tätä loppausta, mitä tässä on ollut, niin on saanut sitä jo 5 vuotta seurata. Tämä on pitkä prosessi. Niin kyllä ne ensimmäiset 4 vuotta oli hyvin rauhallisia ja rakentavia. Käytiin paljon keskustelua, mutta sitten tuossa kesän korvilla, mistä viittasit noihin aikaisempiin, niin kyllähän siinä sitten oli hyvin, hyvin myrskyisää ja sanotaanko tuhansia sähköposteja sitten MEPit myöskin saivat koskien tätä direktiiviä. Että kyllä tässä paljon on varmasti tapahtunut nyt heinäkuun aikana.
Onko teillä Ahto ja Jussi huomioita tähän asiaan liittyen? Ahto?
Joo, niin voisi sanoa sen verran, että siis eihän näissä, kun puhutaan vaikka musiikki- ja elokuva-alasta, niin eihän tässä taustalla pelkästään suomalaiset artistit ja Lauri Tähkävään. Siellä on tällaisia yritysjättejä kuin Sony BMG ja Time Warner ja niiden niin kuin business-edut ja niiden osakkeenomistajien edut ja näin poispäin. Ja tässä ehkä, jos kysyy sitä, että miksi tämä on tullut niin intensiiviseksi tämä keskustelu tässä kesän aikana, niin mä näkisin, että se johtuu siitä, että niin kuin usein käy tämmöisissä poliittisissa kysymyksissä, että se julkinen keskustelu tulee vähän myöhässä. Ja tässäkin on monet ihmiset vähän niin kuin odottanut, että voiko se nyt olla oikeasti niin huonosti muotoiltu se direktiivi, eikä sieltä nyt niin huonoa voi tulla. Ja sitten kun on osoittautunut, että nyt se oikeasti tulee parlamenttiin tässä muodossa, missä se tulee, niin se on tietysti herättänyt sitten ihmisiä. Ja valitettavasti tässä on vähän semmoista, että usein kun tämä on niin kuin tämmöinen hyvin tavanomainen argumentti tämmöisissä kysymyksissä, että kun kansalaiset aktivoituu ja lähtee lähettämään viestejä, niin sitten syytetään, että ne viestit on jotenkin masinoituja tai jonkun maksetun loppuiskampanjan tulosta. Että kyllä tässä nyt on kuitenkin ihan oikeasti kansalaiset aktivoitunut ja kyllä tämäkin moni tahoja kiinnostaa. Että tuossa oli tuo kysely, josta puhuttiin, niin sitten täytyy semmoinen kysely nostaa kanssa, että vuonna 2014han EU-komissio järjesti tämmöisen yleisen kuulemisen, johon tästä tekijänoikeuskysymyksestä, johon vastasi noin 10 000 henkilöä ja tahoa. Ja sen pohjalta tehtiin 2015 EU-parlamentissa päätöslauselma, jossa oli niin EFin näkökulmasta monia hyviä juttuja. Mutta sitten tämä komission esitys, mikä tuli, niin olikin ihan jotain muuta, mitä siinä parlamentin päätöslauselmassa oli esitetty. Ja ihan jotain muuta, mitä siellä kuulemisessa monet tahot oli esittänyt. Eli tavallaan jossain vaiheessa se kehitys kääntyi päälailleen ja huonompaan suuntaan.
Onko sulla, Jussi, jotain huomiota liittyen tähän aika massiivisen loppauskampanjaan?
Joo, on. Ja ihan pitää varmaan aloittaa tämä oma puheenvuoro, niin kuin, että avoimuuden nimissä niin Google toki on meidän jäsen siinä niin kuin moni muukin yritys, ja olkoonkin, että siellä on myös sitten näitä hyvinkin pieniä kotimaisia teollisen alan yrityksiä, eli että edustetaan yrityskenttää laajalti. Mä itse asiassa muistan silloin, kun se oli tämä ensimmäinen äänestys siellä on parlamentissa, niin kyllä siellä oli hyvin, mä satuin olemaan Brysselissä käymässä silloin ja muussa asiassa, ja huomasin, että siellä oli jotenkin hyvin sähköistynyt tunnelma, ja kyllä mä niin kuin otin sen ihan, pidin sitä ihan niin kuin aitona ja varteenotettavana, että kun on siellä kuitenkin niin kuin tässä 15 vuoden aikana aika paljon erilaisissa asioissa ollut, niin mitään sellaista en ollut ikinä nähnyt, mutta me ja itsekin ollaan pyritty olemaan tässä keskustelussa mukana, että me ei teknologiateollisuudesta pystytä Lauri Tähkää rähettää, että hei, kun parlamentaarikot joutuu nyt Jussi Mäkiseen tyytymään, näitä, mutta niin. Me uskon siihen, että tämä asia on sitten sellainen, että se on syytä viedä poliitikkojen tietoon ja hyviä rakentavia keskusteluja käyty, että me ei tietenkään siihen vaikuttamiseen, kun sitä tekee niin kuin muun työn ohella, niin ihan siinä määrin pystytään valitettavasti satsaamaan, mutta että on se oma viesti sitten niillä keinoilla, mitkä meillä on, niin on kyllä sinne parlamentaarikoille viety.
No lähdetään nyt käymään pikkasen läpi sitä, että mitä tämä direktiivi on oikeastaan syönyt. Tässä on ollut tietysti esillä erityisesti nämä artiklat 11 ja 13. Tietysti luovan alan näkökulmasta sieltä löytyy muitakin kiinnostavia artikloja. Ja sitten taas esimerkiksi teillä teknologiateollisuudessa huoli on liittynyt tähän artiklaan 3, joka sitten taas ei ymmärtääkseni esimerkiksi EFFin ja sitten taas teoston näkökulmasta on niin merkittävä. Tai ette ole ainakaan sitä niin paljon ajatellut. Voisitko avata pikkasen, että mistä Joo. tässä kolmosessa on
Joo.
kyse?
Artikla 3, se on tekstin ja datan louhinta, text and data mining. Ja siinä on oikeastaan kyse siitä, että tähän saakka meillä ei eurooppalaisessa tekijänoikeussääntelyssä ole ollut tätä datalouhintaa koskevaa sääntelyä. Sitten on katsottu olevan sallittua, koska se ei mene näiden yksinoikeuksien yleisölle välittämisen ja kopioinnin piiriin, tai sitten jos siitä tarvitsee kopio tehdä, niin sitten on mahdollisesti pystytty hyödyntämään tällaista väliaikaisia kopioita sallivaa säännöstä. Ja nyt tässä ehdotuksessa ehdotetaan sitä, että se tulisi vaan tutkimuslaitosten, eli tämmöisen akateemisen tutkimuksen käyttöön. Siinä on se ongelma, että hyvin paljon tätä data-analyysiä tehdään yrityksissä, koska yrityksillä on sitten taas paljon sitä dataa, mitä analysoida, ja siellä sitä kehitystä viedään niin kuin yhdessä sitten akateemisen puolen kanssa eteenpäin. Ja Jenkeissä on semmoinen tilanne, että siellä on tämmöinen fair use-sääntös, joka sallii pienimuotoisen teoksen hyödyntämisen myös kaupallisessa tarkoituksessa, jos ei se haittaa alkuperäisen oikeudenhaltijan omaa teoksen hyödyntämistä. Ja tässä data-analyysissä, datalouhinnassa, tämä on käytännössä se sääntö. Se ei haittaa mitenkään sen alkuperäisen oikeudenhaltijan keinoa, mahdollisuuksia hyödyntää sitä teosta, mutta siellä haetaan niin kuin merkityksiä eri asioiden yhteyksiä toisiinsa. Ja Jenkeissä tämä fair use-periaate sallii yrityksille data-analyysin. Ja nyt jos me otetaan Eurooppaa, meille tulee uusi säännös, joka nimenomaisesti sallii sen vaan tietyille instansseille, niin silloin siitä vastakohtaisesti päätelmä on se, että yritykset ei sitä voi tehdä, tai silloin yritykset tarttisivat siihen oikeudenhaltijoiden luvan. Ja meillä ei ole Euroopassa sitten vaikka kaikki kunnia näitä oikeuksia hallinnoiville tekijänoikeusjärjestöille, niin silloin se teosmassa on niin valtavan suuri, että niin kuin lupien myöntäminen siihen käy käytännössä pelkään mahdottomaksi.
Jos mä oon ymmärtänyt, niin tässä yhteydessä esimerkiksi siis tätäkin direktiiviä kritisoivat ihmiset on käyttänyt myös tämmöistä the right to read is the right to mine -argumenttia, siis eli sitä, että jos sä jollakin tavalla saat sitä dataa luettua, niin silloin sitä on ikään kuin oikeus louhia ja käyttää. Tässä tulee nyt tietysti mieleen, tämä tulee täältä varmaan omasta tausta johtuen myös niin kuin täältä ikään kuin journalismin puolelta, että jos me puhutaan vaikka jostain niin kuin siis journalistisen datamassan seulomisesta, siis käytännössä vaikka siitä, mitä vaikka lehdet on kirjoittanut ja verkkosivuilta löytyy, ja sitten ikään kuin tämän seulonnan tuloksena tuotetaan jotain, mikä ei ole suoraan yhteydessä siihen seulottuun materiaaliin, mutta joka jollakin tavalla sitä hyödyntää. Niin, mä en puhu nyt juridisesta näkökulmasta, vaan ehkä enemmänkin tämmöistä moraalisesta. Eikö siinä kuitenkin ole sitten jonkinlainen, jotenkin ainakin moraalinen velvollisuus, jos olisi huomioida se, että joku toimittaja sen työn on tehnyt, tuottanut sen datan ja sitten sitä käytetään ikään kuin vaikka joku tekoälyn kehitykseen?
Ne säännöt varmasti muotoutuu siellä, mutta mä juuri kuulin semmoista keskustelua viime viikolla, jossa niin kuin journalismia tekevä taho, eli Helsingin Sanomat yhdessä Helsingin yliopiston kanssa teki tätä tutkimusta, että miten voitaisiin niin kuin esimerkiksi tekoälyä opettaa vaikka niin kuin uutistoiminnan avuksi ja tueksi. Niin siinä he olivat niin kuin nimenomaan törmänneet tähän tekijänoikeuslainsäädäntöön. Että se voi olla että mä niin kuin näen tämän enemmän kysymyksenä, että myös niin kuin journalistia tekevien tahojen kykyyn uudistua ja pysyä ajassa mukana ja käyttää näitä työkaluja, mitä on käytettävissä. Toki silloin, kun teoksia käytetään tässä tekijänoikeuslain tarkoittamassa mielessä, niin silloinhan se niin kuin, siihen tarvitaan lupa ja silloin siihen tulee se niin kuin alkuperäisen tekijän niin kuin mahdollisuus myöntää se lupa ja sitä kautta hankkia ansaintaa. Et mä näen tämän niin kuin data-analyysin erityisesti keinona niin kuin tehostaa teosten käyttöä ja niin kuin poimia esimerkiksi vaikka arkistoista johonkin teemaan liittyvää juttua. Ja samalla se voi tietenkin, että tämä data-analyysi tuo armottomasti esille sellaisia, sitä voidaan niin kuin käyttää myös tutkimukseen, että sieltä voi tulla esimerkiksi erilaisia bias-asioita, joihin me ei osata muuten kiinnittää huomiota. Mm.
No, mitäs tämä artikla 11? Siitä on käytetty myös tämmöistä lempinimeä kuin linkkivero. Voisitteko te pikkasen avata sitä, että mistä tässä on kyse? Tämä Liene Ahto kaikkein eniten ehkä tämän pöydän ympärillä sun heiniä.
Joo, tosiaan tässä on vähän semmoinen, artikla 11 oli se, on sanottu, että se on vähän niin kuin Facebook-artikla ja artikla 13 sitten YouTube-artikla, mikä kuvaa vähän sitä, että se on nyt lähdetty lainsäädännöllä tosi spesifisti tiettyjen yritysten toimintaan puuttumaan miettimättä, että mikä on se laajempi vaikutus ja että meneekö sinne lapsipesuveden mukana. Mutta tosiaan tämän artikla 11 eli Facebook-artiklan idea olisi käytännössä kerätä maksuja siitä, kun ihmiset jakaa esimerkiksi uutislinkkejä Facebookissa. Ja tätähän on sitten isot kustantajat. Esimerkiksi Saksassa Springer on ollut tosi aktiivinen tämän puolesta lobbaamisessa. Se on sen käytännössä idea.
Ja eikö tässä siis nimenomaan, jos me puhutin vielä ikään kuin siis todella siitä konkreettisesta asiasta, miten tämä manifestoituu, niin tässähän ikään kuin väännetään siitä, kuinka paljon esimerkiksi Facebook siinä vaiheessa, kun siellä jaetaan vaikka jotain journalistista sisältöä, niin kuinka paljon siitä ikään kuin sitten siellä palvelussa näytetään? Siis että näkyykö siitä ingressi, näkyykö kuva?
Kyllä, mikä kyllä. Eli tässä on kyse siitä, että onko linkittäminen ja millä tavalla linkittäminen on tekijänoikeudellisesti merkittävää toimintaa, ja tietysti EFFin lähtökohta on se, että linkittämisen ei pitäisi koskaan katsoa olevan, että se on mitenkään tekijänoikeudellisesti merkittävää, että se on enemmänkin vain ohjeiden antamista siitä, miten johonkin sisältöön pääsee. Mutta tässä artiklassa halutaan nyt tulkita asiaa sillä tavalla, että jos pelkästään kirjoittaa sen linkin http://jotain, niin se ei ole tekijänoikeudellisesti relevanttia, mutta jos se sitten se alustapalvelu, kuten Facebook, joka hakee siihen sellaisen esikatselun, jossa siitä näkyy muutama lause, se ensimmäinen lause siitä uutisesta ja otsikko, niin tämä taas katsottaisiin, että sellainen linkittäminen on jo sitten tekijänoikeudellisesti relevanttia. Ja tämän tyyppinen linkittäminenhän on nyt se, miten nykyään yleensä linkitetään kaikissa tämmöisissä palveluissa. Ja tässä nyt taas se huoli on taas sitten se, että mitä kaikkia palveluita tämän tyyppinen pykälä koskee. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa siihen, että mitä sisältöä voidaan jakaa ja mitä sisältöä ihmiset näkee.
Tässä on sekä Riikalla että Jussilla on sanottavaa, mutta mä sen verran vielä totean tämän asian niin kuin ikään kuin toisesta näkökulmasta myös näin, että me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, että tänä päivänä yksi tavoitelluimpia resursseja maailmassa on ihmisten huomio. Ja se on se, mitä esimerkiksi nämä isot teknologiajätit haluaa. Tämän kohdalla tietysti se, jos puhutaan artiklasta 11, niin hyvä kysymys on se, että onko se oikein, että Facebookin kaltaiset niin kuin toimijat keräävät tätä resurssia toisen tekemän työn avulla antamatta asiasta kunnon korvausta?
No, mä en tiedä, kun tässä puhutaan nyt erilleenkin linkittämisestä, että linkittäminen yleensä sitten johtaa siihen, että ihminen klikkaa sitä linkkejä ja päätyy sen tahon sivuille, josta se linkki on.
Se kuitenkin on niin kuin tärkeä osa tavallaan sitä, miten maailma tulee sen jonkun palvelun kautta näkyväksi tai miten se palvelu näkyy. Siis
kyllä,
se, että
kyllä, mutta
on
miten ihmiset löytää sisältöä, niin ihmiset tarvitsee jotain sellaisia paikkoja, minkä kautta ne voi löytää sitä sisältöä. Ja nämä, siinä mielessä se perinteinen näkökanta on mielestäni ollut se, että Googlet ja Facebookit ja YouTube, tällaiset palvelut on sellaisia, mitkä ohjaa ihmisiä niiden sisältöjen pariin.
Riikka, sä taisit olla eka.
Lyhyt kommentti tuohon, eli artikla 11 voi sitä kutsua myöskin lehtijulkaisun suojaksi.
Just näin.
Niin ei ole tietenkään ollut ihan meidän keskeisimmässä fokuksessa, mutta kyllä tässä voidaan puhua myöskin samantyyppisestä tämmöisestä arvon jakautumisesta. Eli vaikka se linkki, hyperlinkithän ei todellakaan tähän kuulu, mutta se linkki, jos on siellä Facebookissa, niin kyllähän siitä varmasti joku sitten myöskin mainosrahoitteisen tuoton kerää. Ja siinä suhteessa mun mielestä kyllä pitää miettiä sitä, että kyllä kustantajille ja niiden julkaisujen tekijöillekin pitäisi tämmöisestä toiminnasta myöskin korvaus tulla. Eli siinä suhteessa ei tulisi olla mahdotonta Facebookin tai muiden alustapalvelujen lisensoida näitä kustantajien kanssa.
Jussi.
Joo, mun näkökulma ehkä on niinku semmoinen vähän legalistinen tässä, mutta mä oon ymmärtänyt, että tässä sitten niin kuin näille kustantamoille siirtyy käytännössä journalisteilta kaikki ne oikeudet, mitä tämä meidän niin kuin eurooppalainen tekijänoikeusjärjestelmä ylipäätään antaa. Eli käytettävissä on niin kuin kaikki oikeudet, mitkä tekijänoikeusjärjestelmä jo sellaisenaan antaa. Niin sitten mä en ole ihan niin kuin vakuuttunut siitä, että mihin tätä lähioikeutta sitten niin kuin käytännössä tarvittaisiin. Et ehkä näin niin kuin laajemmassa, jos miettii tätä niin kuin keskustelussa, että niin kuin jos tämän eurooppalaisen projektin ja kun tämän eurooppalaisen projektin pitäisi tuottaa meille Eurooppaan niin kuin selkeät toimivat säännökset. Ja linkittäminen on sitten taas tämän digitaalisen yhteiskunnan kannalta hyvin keskeinen käytäntö. Ja nyt mä vähän pelkään, että nyt tämän niin kuin lähioikeuskeskustelun, kun se on direktiivi, joka sitten jokaisessa jäsenvaltiossa erikseen pannaan lainsäädännössä täytäntöön, niin sitten jos meillä ne täytäntöönpanokeinot ja sitten tämä toinen, niin kun, tai yksi tekijänoikeuden tärkeä fundamentti, että se, että missä se teoskynnys on, niin jos siinä täytäntöönpanossa lähdetään niin kun horjumaan esimerkiksi siinä teoskynnyksessä, niin sitten se voi niin kun aiheuttaa meille aika paljon oikeudellista epäselvyyttä. Ja se on sitten taas tämän niin kun koko eurooppalaisen sääntelyprojektin kannalta aika kehno lopputulos.
Ahto, nopea tähän.
Joo, eli siis tässä on nyt just kysymys siitä, että mun mielestä ei voi lähteä laajentamaan tekijänoikeutta silleen niin kuin yksittäisiin sanoihin, että just on kyse se, että jos esimerkiksi joku otsikko on jo se lehden otsikon mainitseminen on sellainen asia, mistä pitää maksaa johonkin, niin kyllähän se menee tosi mahdottomaksi, että perinteisesti meillä on ollut kuitenkin tämä sitaattioikeus, joka mahdollistaa sen, että voidaan ottaa tämmöisiä tiettyjä lyhyitä pätkiä teoksista, joka on niin kuin ihan itsestään selveä. Mä näkisin, että tässä nyt aletaan tässä artiklassa vähän murentaa sitä sitaattioikeutta. Toinen on sitten se, että kyllähän voi kysyä sitten myöskin, että mitkä kannustimet sitten jatkossa somepalveluilla on ohjata ihmisiä uutissisältöihin, koska periaatteessahan Facebookille, jos ne joku klikkaa Facebookissa Hesarin uutista ja päätyykin Hesarin sivuille, niin silloin se menee pois sieltä Facebookin sivuilta, että eihän se tavallaan ole heille niin kuin se ideaali, vaan se ideaali on se, että kaikki selaisi vain sitä Facebookia. Ja nythän ne onkin muuttanut jo osin vedoten tähän, että he haluaa estää tämmöistä polarisoivaa fake news, valeuutiskeskustelua ja muuta, niin siihen vetomalla he on jo ruvennut muuttamaan niitä algoritmeja silleen, että ihmiset näkee enemmän heidän kaverien omia päivityksiä ja vähemmän sitä ulkopuolista medioiden tuottamaa sisältöä. Ja tavallaan sekin on tässä sitten semmoinen toinen kannustin kysymys.
Niin ja tietysti tämä sitten taas on myös todella niin kuin iso keskustelu just tämä, että kuka hallinnoi sitä, että miten maailma tai mitkä taas sisällöt tulee näkyväksi. Tämä 13, artikla 13, siis siinä tässä mainittiin jo tämä ikään kuin tämä periaatteessa tämä YouTube-artikla, mutta että ennen kuin käymme kaikki toistemme kurkkuun kiinni tämän tiimoilta, niin voisiko joku jollakin tavalla ikään kuin siis ihan vielä ennen sitä omaa agendaa avata sitä, että mistä tässä ikään kuin on kyse.
Mä voin yrittää.
Jussi ja Riikka oli molemmat käsi pystyssä.
Mä silloin, ehkä sitä voisi luonnehtia, että siinä on niin kuin kyse siitä, että minkälaisia sääntöjä, oikeudellisia sääntöjä alustojen toimintaa Euroopassa sovelletaan. Meillä on ollut tietty käytäntö, joka on ollut voimassa vuodesta 2001, että mikä on se alustojen rooli. Ja meillä on aika vakiintuneesti, niin kuin Riikka tuossa toikin esille, että katsottu, että alustat ei tee tekijäoikeudellisesti relevantteja kappaleen valmistamista eikä yleisen saataviin saattamista, vaan sitten ne on ne niitä alustoja käyttävät käyttäjät, jotka sen niin kuin tekijäoikeudellisesti relevantin teon tekee. Ja tämän mukaan tässä on nyt niin kuin kohta 20 vuotta menty. Tämän käytännön mahdollisesta muuttamisesta sitten keskiviikkona päätetään.
Riikka, haluatko muotoilla toisin sanoen?
No, artikla 13 on juuri mitä tuossa mainittiin, että alustapalvelut ja digitaaliset palveluntarjoajat saadaan samalle viivalle, kun puhutaan tekijöiden ja sisällöntuottajien materiaalista siellä, mutta me nähdään tämä ehdottomasti erittäin tärkeänä tai kaikkein tärkeimpänä musiikin tekijöiden ja luovan alan näkökulmasta, jotta tämä vanhentunut Jussin mainitsema lainsäädäntö saadaan nyt päivitettyä, koska me tiedetään tasan tarkkaan, että alustapalvelut tulee olemaan jatkossa enemmän ja enemmän relevantteja, kuinka paljon siellä musiikkia kuunnellaan, kuinka paljon siellä luovaa sisältöä on tarjolla. Eli se on se tulevaisuuden trendi, joka tässä täytyy ottaa huomioon. Eli päivitetään nyt sitä vanhentunutta lainsäädäntöä.
Tätä voisi ehkä konkretisoida tätä kautta, että tämä on se artikla, johon on nimenomaan kytkeytynyt tämä paljon puhuttu suodatusvelvollisuus. Mistä siinä on kyse? Ahto, haluatko avata?
Joo, eli tässä on kyse siitä, että ja nykyäänhän on käytössä jo myöskin tällaista automaattisia sisällöntunnistusjärjestelmiä, mutta tämän uudistuksen myötä niin niistä tehtäisiin yhä vahvempia. Ja tällaisissa sisällöntunnistukseen, kun yhdistetään se, tämä mainittu vastuuvapaus otetaan pois, eli kaikki tämmöiset alustapalvelut olisivat täydessä vastuussa käyttäjiensä tekemisistä, ja sitten siihen lisätään tämä pakko käyttää tällaisia ennakkosuodatusjärjestelmiä, niin se johtaa siihen, että ne käytännössä laitetaan ylitiukalle ne suodatukset, koska ei ne firmat halua ottaa niitä oikeudellisia riskejä. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että kun joku lataa vaikka YouTubeen video, niin se käy jonkun tunnistussysteemin läpi, joka päättää, että onko tässä, siis automatiikan läpi, joka päättää, että onko siellä jotain tekijänoikeuden rikkomusta sen automatiikan mielestä, ja jos on, niin silloin se ei pääse tulee julkaistuksi se video. Ja tällöin tavallaan luovutetaan kontrolli netin sisällöstä. Se ei ole enää sillä alustapalvelulla, vaan se on loppujen lopuksi kolmannella osapuolella, joka päättää sen ne parametrit siihen sisällön tunnistusjärjestelmään, että minkälaisia teoksia sieltä niin kuin, kitketään pois. Ja sitten meillä on edelleen tämmöisiä asioita kuin sitaattioikeusparodia. Yhdysvaltojen lainsäädännöstä löytyy tämä reilu käyttö, että jos nyt vähän teet meemikuvia ja hassuja humorivideoita YouTubeen, niin se on sallittua ja näin. EU:ssa meillä ei tämmöistä reilua käyttöä ole, mutta se liittyy myös tähän.
Miten Riikka, sä vastaat tähän, että tämmöinen ikään kuin aika tiukka portsari toimisi kaiken netin sisällön vartijana ennen kuin käyttäjä mitään sisältöä verkkoon lataa? Tähän kuulostaa aika epäkäytännölliseltä. Puhumattakaan siitä, että tämmöiset koneet tietysti ovat aika erehtyväisiä siinä vaiheessa, kun erehtyy sitä sisältöä, koittaa pistää sinne verkkoon ja se ei mene läpi. Ja sitten kun me tiedetään se, että kuinka vaikeihin näihin nettijätteihin olla yhteydessä ja koettaa saada korjattua tätä vääryyttä, niin eihän tämä sen käyttökokemuksen kannaltakaan kuulosta kauhean niin kuin fiksulta.
No tästä mä oon kyllä hieman eri mieltä, eli kyseessähän on siis ei mikään filtteri, vaan ihan sisällön tunnistaminen. Eli taataan se, että ei, alustalla tai palvelussa ei ole laitonta materiaalia. Se antaa myöskin turvaa sille, joka sinne lataa. Eli ei enää ole, tällä hetkellähän sitä turvaa ei ole. Ja siinä suhteessa niin en näe tässä ennakkosensuuria tai jotain sen tyyppistä, vaan että siellä on lailliset materiaalit, sisällöt alustapalveluilla. Ja mitä tulee tähän direktiiviin, niin siinä nimenomaan ollaan huomioitu se, että siellä on erilaisia oikaisumenetelmiä kuluttajien turvaksi. Ja siinä suhteessa ei tässäkään pitäisi mitään ongelmaa olla. Ja sisällön tunnistamistekniikoita, siitäkin on ollut puhetta, että ne on vaikeita ja niitä ei ole saatavilla. Niitä on saatavilla, niitä on jopa ilmaisia palveluja ja siinä suhteessa niin sekään ei pitäisi olla ongelma esimerkiksi sitten PK-yrittäjille.
Niin toisaalta tässä on siis se, että mä ymmärrän sen, että esimerkiksi tämmöiset musantunnistusteknologiat, ne esimerkiksi arjessa on tällä hetkellä hirveän hyvin. Me tiedetään se, kännykkä tunnistaa biisit, jotka jossakin soi, ja tämä ei ole semmoista teknologiaa, jota välttämättä tämmöisellä pienellä yrityksellä ei ole mahdollista hankkia, mutta jos me puhutaan niin kuin vähänkin kompleksisemmasta informaatiosta, siis semmoinen, mikä sisältää esimerkiksi satiiria, tai koneen pitäisi, niin kuin siis, me tiedetään se, että joku Googlehan käyttää siis 10 eli satoja miljoonia pelkästään johonkin hahmon tunnistusteknologiaa, niin sitten tietysti herää se kysymys, että jos me halutaan aidosti oikeasti semmoista kehittynyttä teknologiaa, niin ei se välttämättä mitään ihan halpaa sitten kuitenkaan sille pienelle yritykselle ole hankkia.
Mutta niitä on olemassa, eli uskon, että varsinkin jos tällainen direktiivi ylihuomenna tällaiset kirjaukset tulee äänestettyä parlamentissa, niin kyllä varmasti niitä myöskin sitten lähdetään kehittämään. Siinä on oma insentiivi myöskin niitä parantaa.
Niin sehän mahdollistaa myös tietysti liiketoimintaa tämmöinenkin. Jussi.
Joo. Mä oon oikeastaan tässä nyt eniten kannan huolta siitä, että tässä on vähän niin kuin lähdetty sitä lakitekstiä tuohon direktiiviin tekemään siltä pohjalta, että otetaan niin kuin YouTube ja Facebook. Ja sitten on vähän sellainen niin kuin poliittinen julistus kirjattu tuota lakitekstiksi. Ja sitten kun vielä tässä prosessin aikana, sitähän ei komission alkuperäisessä ehdotuksessa ollut, mutta tässä niin kuin tämän käsittelyn aikana, niin on sitten vielä muutettu se niin kuin fundamentti, oikeudellinen lähtökohta näiden alustojen vastuusta ja niin kuin roolista tässä tekijäoikeusarviossa kokonaan oikeastaan niin kuin 180 astetta eri suuntaan. Niin mä oon huolissani erityisesti niistä oikeudellisista säännöistä, joita tämmöisiin alustatoimijoihin Euroopassa sovelletaan. Nyt tämä on niin kuin tehty tällaisia suuria kuluttaja-alustoja varten, mutta nimenomaan tämän digitalisaation tekoälyä varten tarvittavan datan jakamiseksi, niin Suomessakin pyritään aktiivisesti pystyttämään erilaisia alustoja, jotka saattaa ehkä niin kuin toimia siellä niin kuin yritysten välissä datan jakamista helpottamassa, yrityksen ja julkisuuden sektorin välissä datan jakamista helpottamassa ja sitten myös niiden työkalujen, mitä siihen datan analysointiin tarvitaan. Me nähdään hyvin vahvasti, että niin kuin eurooppalainen digitalisaatio, tekoälykehitys tarvitsee näitä alustoja. Jos ne säännöt on kovin epäselvät ja velvoitteet epäselvät ja ehkä niin kuin nykyisestä huomattavasti poikkeavat ja raskaammat, niin se saattaa olennaisesti vaikuttaa siihen, että miten näitä alustoja tänne syntyy.
Ahto.
Joo, tässä on nyt semmoinen juttu, että tässä tavallaan tullut tosiaan tämmöinen YouTube-artikla, niin sitten ehkä huomattiin, että tämä ehkä sovi Wikipedialle, tämä samanlainen velvollisuus.
Niin Wikipedian siihen, perustaja vastustaa tätä direktiiviä.
Kyllä, ja sitten siihen tehtiin tämmöinen Wikipedia-poikkeus siihen pykälään, tai ollaan nyt esittämässä, mutta tämä vaan kertoo sitä, kuinka tavallaan monimutkaisesti tästä sääntelystä on tulossa, josta ajatellaan tälleen yksittäinen nettipalvelu kerrallaan, että pitäisi pystyä kuitenkin johonkin yleispätevämpiin sääntöihin. Ja mun mielestä se tällä hetkellä on toiminut siinä mielessä hyvin, että kun on näitä isoja palveluja, niin kyllähän he on koko ajan neuvottelee erilaisten sisältöteollisuuden oikeudenhaltijatahojen ja muiden kanssa. Ja kyllä sitä rahaa liikkuu, että ei nyt missään villissä lännessä ole tällä hetkellä todellakaan. Ja sitten esimerkkinä nyt tuosta niin kuin tällaisten sisällöntunnistusjärjestelmien toiminnasta, niin tässähän just kävi vähän aika sitten sillä tavalla, että Googlen hakutuloksista tällaisella tekijänoikeusperusteella poistettiin europarlamentaarikko Julia Redan artikkeleita, jotka liittyi justiin tähän näiden artiklojen ongelmiin, mikä oli aika ironista, mutta siis tämän tyyppisiä jo nyt on ongelmia näissä ja sitten mitä isompi tavallaan oikeudellinen vastuu näille palveluille asetetaan, mitä isompia velvollisuuksia tulee, niin tällaiset ongelmat tulee moninkertaistumaan. Eihän se nyt tietysti, että joku artikkeli on pois Google-hakutuloksesta muutaman tunnin, on vielä yksittäisenä sinänsä iso juttu, mutta se, että ihmiset tulee vähän enemmän törmäämään tällaisiin.
Jussi.
Joo, tässä ehkä etten unohda, niin tärkeä asia sanoa, että kun keskustellaan, että nämä alustat ei maksa mitään, niin ainakin Suomessa mulla on se tieto, että Googlella ja Teostolla on jo pitkään ollut sopimus ja sieltä maksetaan niin kuin tekijänoikeuskorvauksia. Ja koska sieltä maksetaan näitä tekijänoikeuskorvauksia, jotka perustuu niiden niin kuin sellaisten oikeudenhaltijoiden videoiden katsomiseen ja käyttöön, joita Teosto edustaa, niin sitä varten tämä itse asiassa Googlellakin tämä Content ID-järjestelmä on kehitetty julkisuudessa olleiden tietojen mukaan se on niin kuin luokkaa $100 miljoonaa maksanut. Mutta vaikka siihen on noin paljon laitettu, niin sekään ei ole niin kuin täysin aukoton, että tuossakin on ollut artikkeleita, missä esimerkiksi on pyritty sit laittamaan vaikka niin kuin tekijänoikeussuojasta poistuneita klassisen musiikin kappaleita ja niin kuin opetustarkoituksia varten, niin sitten niin kuin se ottaa niitä kiinni sieltä, koska sitten on niin kuin ehkä ollut joku myöhempi levytys sitten, joka on vielä suojan piirissä. Kun se järjestelmä on alun perin kehitetty, niin ohjaamaan oikein näitä tekijänoikeuskorvauksia, joita mun saamien tietojen mukaan niin kuin Googlekin maksaa niin kuin puolet, tai YouTuben niin kuin liikevaihdosta niin kuin luokkaa puolet menee tekijöille, niin se on sitä varten kehitetty se järjestelmä. Ja silloin, jos siellä on sitten kaksi ristikkäistä vaatimusta, tai esimerkiksi joku, että tämä ei niin kuin kuulu mulle ja kuuluu sulle, niin ne sitten hoituu siellä taustalla sit oikeudenhaltijoiden välillä, mutta sitä ei ole alun perinkään sitä sisällön tunnistusta kehitetty tällaista sensuuria varten, niin silloin se on niinku väistämätöntä mun ymmärryksessä, että se niinku ylitunnistaa ja niin kuin ylisuodattaa, jos se käännetään tavallaan niin kuin sensuurivälineeksi.
Tässä on nyt herrat sanonut aika pitkiä puheenvuoroja. Riikka, haluatko vielä kommentoida näihin jotenkin?
No hyvin lyhyesti voin kommentoida, että nyt pitää muistaa tämä iso kuva, mistä tässä on kysymys. Eli siitä, että alustat velvoitetaan käymään niitä keskusteluja oikeudenhaltijoiden ja tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Tällä hetkellähän sitä velvoitetta ei ole. Eli YouTubehän nyt ei tässä ole missään nimessä ainut. Ja ottaen huomioon sen, että mikä tulevaisuus on, mitä tapahtuu 5 vuoden kuluttua, mitä tapahtuu 10 vuoden kuluttua. Voi olla, että alustat on hyvin erilaisessa tilanteessa ja ovat vieläkin hallitsevampia kuin tällä hetkellä. Eli hyvä olisi nyt saada nämä lait päivitettyä, eikä sitten kun ehkä on jo liian myöhäistä. Ja täytyy sanoa sitten myöskin sen osalta, että mitä tällä viikolla parlamentissa äänestetään, niin esimerkiksi esittelijän ehdotuksissa kyllä hyvin tarkkaan kerrotaan, että keitä tämä koskee, että siinä on selkeät rajaukset, että keitä tämä koskee, keitä tämä ei koske. Että meidän mielestä tämmöistä niin kuin epäselvyyttä tässä ei ole, vaan että kyllähän tässä tavoitteena on, että suuret isot alustapalvelut, jotka käyttää suuria määriä sisältöä, niin myöskin asetetaan vastuuseen siitä, että millä tavoin he sitä käyttävät.
Mä kysyn tämän oikeastaan näin päin, Jussi ja Ahto, teiltä, että varmaan kaikki ollaan, voisin kuvitella, että tekijät sitä mieltä, että tekijälle kuuluu korvaus siitä tehdystä työstä. Mutta että jos tässä nyt on tämmöinen kokemus ilmassa, että sitä korvausta ei tule tarpeeksi, ja tämä tekijänoikeusdirektiivi, josta nyt sitten tällä viikolla EU-parlamentti äänestää, toisi jonkinnäköistä ratkaisua tekijöiden ja kustantajien näkökulmasta tähän asiaan, niin jos nyt ehdottaisitte jotakin sellaista asiaa, joka olisi jotenkin parempi vastaamaan niihin huoliin, joita esimerkiksi teostolla on, niin mikä se tavallaan niin kuin ratkaisu voisi olla? Vai haluatko tässä nyt esimerkiksi teosto ja musiikin tekijä teidän näkökulmasta niin kuin kohtuuttomasti lisää liksaa?
No ehkä se tuossa kysymyksessä, kun sanoit, että halutaan jonkinnäköistä ratkaisua, niin ehkä se ongelma on se nimenomaan se jonkinnäköinen, että kun tämä ratkaisu on vähän jonkinnäköinen, että mä näkisin, että kun lähdetään tekemään semmoista sääntelyä, joka kuitenkin tulee olemaan monta vuotta voimassa, niin silloin jos argumentoidaan, että siellä on ongelma, vaikka tulonjako-ongelma, hinnoitteluongelma, niin silloin sitä pitäisi analysoida aika tarkkaan, että mistä se johtuu, onko siellä niin kuin digitalisaation murros, mitkä ne on ne juurisyyt, ja sitten ruveta miettimään, että sitä niin kuin täsmällistä ratkaisua siihen kyseiseen ongelmaan. Että kun tässä nyt menee niin kuin sekaisin se tässä ehdotetussa muutoksessa, että mikä on se alustan asema, jos se muuttuu jotain valmistelunkin aikana niin kuin täysin päälaelleen, ja sitten se mekanismi, millä se toteutetaan. Että jos tässä nyt on, kun ajattelee tätä tämmöisen niin kuin tekijänoikeusvinkkelistä, että kun siellä yleensä tehdään niin kuin tämmöisiä niin kuin rojaltisopimuksia, että on niin kuin tietty liikevaihto ja sitten sä maksat tietyn rojaltin. Niin jos se ongelma nyt tässä on, että se rojaltiprosentti on liian pieni, niin nythän tässä ratkaisuna ehdotetaan sitä, että vähennetään liikevaihtoa, eli vähennetään sitä videoiden määrää, mikä siellä palveluissa on. Niin mun logiikka ei niin kuin mun logiikkaan se ei taivu, että miten me saadaan sitten sen niin kuin kokonaiskakku kasvamaan. Tässä on Euroopassa on tullut erilaisia ratkaisuja näihin kun alustojen asemaan. Se on niin kuin, mä ehkä katsoisin itse enemmän niin kuin vaikka tuonne kilpailuoikeuden suuntaan. Sitten tässä on ollut toinen, mikä on hanke, mikä on niin kuin pyrkinyt lisäämään erityisesti niin kuin yrityskäyttäjien suhteen, niin alustojen menettelyjen ja käytäntöjen avoimuutta. Et niin kuin se on semmoinen sääntelysuunta, joka hyvin sopii niin kuin markkinoille, että tuodaan sinne lisää avoimuutta, tasataan informaatiota, niin silloin se on niin kuin markkinoiden toimintaa parantavaa sääntelyä. Mutta tämän tyyppinen sääntely, jossa ne velvollisuudet on epäselvää, keihin se sääntely soveltuu ja mitä se sitten ihan loppuviimeksi siltä niin kuin sääntelyn kohteelta edellyttää, niin se on niin kuin ehkä sitten taas malliesimerkki siitä huonosta sääntelystä. Et ilman muuta mä ajattelen, että tekijöille, jotka tekee kunnianhimoista korkeatasosta työtä, että heille kuuluu se korvaus, mutta mä oon huolissaan nyt siitä oikeudellisesta välineestä, mikä tähän ollaan valitsemassa.
Ahto, miten sä vastaisit esimerkiksi teosta huoleen?
Joo, siis tämä markkinalainsäädäntö ja avoimuus kuulostaa myös hyviltä, että jos on sellainen tilanne, että tällaiset tietyillä alustoilla on tämmöinen monopolistinen asema ikään kuin ja siitä tulee ongelmia, niin mun mielestä meillä on kilpailulainsäädäntö sitä varten ja käsittääkseni tällaisia erilaisia kilpailulainsäädännöllisiä menettelyjä EU:n ja Googlen välillä esimerkiksi on koko ajan menossa. Se on niin kuin sit parempi, että mun mielestä on huono, jos lähdetään tekemään tällaista yksityiskohtaista tietyn yhdelle kapealle alalle koskevaa lainsäädäntöä, vaan et kun mun mielestä pitäisi olla sellaista teknologianeutraalia lainsäädäntöä, joka pätee niin kuin kaikkeen, että et liikennelainsäädäntö pätee riippumatta siitä, ratsastatko sä hevosella vai ajatko sä autolla ja näin poispäin. Samantyyppinen homma pitäisi tämä teknologiaskin olla, että ei voida mennä, että tässä nyt lähdetään tällaisiin, mielestäni on älytöntä niin kuin lähteä tällaisiin, että lähdetään tekemään lainsäädäntöä vain joku tietyn yksittäisen palvelun näkökulmasta, joka niin kuin siellä ei nyt lakitekstissä suoraan voi sanoa, että tämä koskee nyt vain tätä firmaa, mutta se käytännössä rivien välistä niin kuin melkein tulee, että se on tosi kummallinen lähtökohta. Että mun mielestä iso kysymys, niin kuin tosiaan alussa sanoin, niin on se ylipäänsä siis talouden globalisaatio, se on se iso kysymys. Se koskee kaikkia teollisuuden aloja, kaikkia liiketoiminnan aloja. Ja nyt tämä niin kuin musiikki- ja elokuva-ala ja tämän tyyppi media-ala on semmoinen, jotka on nyt lähtenyt ajamaan tätä globalisaation haasteissa niin kuin asemansa eteenpäin tällaisilla kapeilla lainsäädännöllisillä muutoksilla katsomatta sitä kokonaiskuvaa, ja se on mun mielestä tässä se ollut se ongelma.
Seuraavaksi tämmöinen kysymys, joka on erityisesti niitä ihmisiä varten, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa jälkikuunteluna. Nyt kun 12 päivää tästä asiasta äänestetään EU:n tekijänoikeusdirektiivistä, niin mitä tässä äänestyksessä oikein käy? Riikka, sä oot menossa mestoille.
Mä toivon tietysti, että esittelijän kanta voittaa.
Mitäs, onko teillä jotain ajatuksia siitä?
Mä oon ikuinen optimisti, ja muutosehdotuksissa on myös sellaisia ehdotuksia, joilla tää saadaan ainakin pahimmat mokat korjattua, ja sitten tähän tekstin ja datan louhintaankin mahdollisesti niin kuin toimiva eurooppalainen ratkaisu.
Onko Ahtolla näkemystä?
Joo, no mun mielestä on surullista, että ollaan tavallaan, tässä on ollut tosi suuri mahdollisuus tehdä oikeasti hyvä uusi tekijänoikeusdirektiivi, ja se EU-parlamentin 2015 hyväksyvä päätöslauselma olisi ollut semmoinen hyvä pohja, ja on tosi harmillista, että se mahdollisuus niin kuin hukattiin, ja sen takia mun mielestä nyt paras tulos olisi se, että täräytetään nyt vaan ne artiklat 11 ja 13 kokonaan pois, ja sitten lähdetään tekemään jotain uutta ja parempaa. Mutta tosiaan, jos se nyt ei toteudu, niin siellä on kyllä tosiaan myös erilaisia vastaehdotuksia, ja toivon, että jotkut niistä sitten menee läpi.
Tästä keskustelusta jää nyt puuttumaan tuo alussa lupailemani EU ja internet ja siihen liittyvä havainnot. Toki tässäkin on ollut paljon siihen liittyvää tematiikkaa, täytyy muuten tuolla otsikolla varmaan jossain vaiheessa pistää ihan oikeasti ohjelma aikaiseksi. Ja lisäksi tämä historian tutkimuksen näkökulma nyt ehkä jäi tällä kertaa hieman vähälle, mutta aika meni niin nopeasti. Jos sulla on siihen liittyen joku ihan muutama lause.
Sain sitä alussa sanoa hyvin, eiköhän se
vielä. Okei, hyvä. Onko teillä vielä, sulla oli vielä Jussi, joku joo, ihan nopea tähän
loppuun? Joo, mä tuossa ihan itse asiassa niin kuin tämmöistä lukkarin rakkautta vielä alakohtani katsoin, että miten siellä musiikkialalla menee, ja törmäsin tuohon IFPin lukuun, että 2018 niin Global Music Reportin mukaan niin kuin musiikkiala on 8,1% kasvanut, ja tämä oli kolmas kasvuvuosi putkeen. Että heitän ehkä ilmoille kysymyksen, että kuinka huonosti siellä nyt menee.
No tietysti, tämä on kysymys, johon varmasti olisi paljon Riikalla paljon sanottavaa, mutta me jätämme keskustelun nyt tähän tällä kertaa. Hei, kiitokset älyttömästi teille kaikille tästä.
Kiitoksia. Yle Puhe.